What happened?
ช่วงเดือน2เดือนนี้นะวันหยุดค่อนข้างเยอะนะครับทำงานกันทันไหมอ่ะปัญหาหลักเลยนะสำหรับผมเองนะผมรู้สึกว่าอย่างผมนะวันนี้งานค่อนข้างเยอะนะดังนั้นปริมาณงานที่อยู่บนโต๊ะเองสิ่งที่ต้องไปเจอลูกค้าตารางหลายๆอย่างมันค่อนข้างจะแน่นพอสมควรคำถามก็คือ manage เวลายังไงดีวะกับวันหยุดเวลาที่มันเยอะแบบนี้เลยนะครับทีนี้เห็นหลายๆคนเหมือนกันนะที่ช่วงที่เป็นเวลาทั้งช่วงสงกรานต์ทั้งช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับช่วงที่มีพระราชพิธีนะครับก็เห็นหลายๆคนได้มีโอกาสไปเที่ยวนะครับมีเวลาที่บริษัทมีให้วันหยุดตามประเพณีที่บริษัทมีให้แล้วก็อาจจะมีลาเพิ่มหรืออะไรมันก็จะได้แพ็กยาวพอสมควรนะครับไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัดได้ยาวๆหน่อยนั่นก็เป็นสิ่งดีๆนะไปรีเฟรชบ้างนะครับไปพักผ่อนไปใช้เงินที่สะสมกันมาบ้างนะครับแล้วก็จะได้มีกำลังมีแรงกลับมาเพื่อที่จะฮึดสู้กันต่อนะครับสำหรับการทำงานสำหรับการทำธุรกิจของใครๆหลายๆคนนะแต่วันนี้นะครับเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของวันหยุดเวลาหรอกไม่ได้พูดถึงเรื่องของการบริหารเวลาด้วยนะครับไม่เกี่ยวเลยนะครับวันนี้หัวข้อที่จะคุยน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะว่ามีคำถามมาว่าเฮ้ยพี่ครับบริษัทเขาอยากได้อะไรจากผมกันแน่วะนี่นะบริษัทเขาอยากได้อะไรจากเรานี่คือปัญหานะครับที่ตั้งขึ้นมาจริงๆเนี่ยระหว่างทางนี้อาจจะมีเสียงมอเตอร์ไซค์วันนี้อัดอยู่บนรถนะครับไม่มีเวลาจริงๆเวลาน้อยกลับมาที่เรื่องของเราไม่เหลวไหลเนาะบริษัทอยากได้อะไรจากเราคำถามนี้มันก็จะมีความทั้งนามธรรมและรูปธรรมผสมกันนะตอบแบบกำมั่นทุบดินเนี่ยเฮ้ยเขาก็อยากให้เราทำงานได้นี่แหละวะถูกไหมครับเขาจ้างเรามาทำงานเขาอยากให้เราทำงานให้สำเร็จนะครับตามที่เขาเซตเอาไว้ให้บริษัทไหนที่อยู่กันแบบซิสเตมติกนะครับอยู่กันอย่างมีระบบระเบียบมีอะไรที่ชัดเจนนะเขาก็อยากได้ตาม KPI ที่เขากำหนดไว้ให้เรานั่นแหละตกลงอะไรกับเขาไว้บ้างอะนะครับว่าปีนี้เดือนนี้นะครับควอเตอร์นี้จะทำอะไรให้เขาสำเร็จเขาก็ต้องอยากให้เราทำงานให้ได้ตามที่วางแผนเอาไว้ด้วยกันกับเขาถ้านะครับบริษัทนั้นมีซิสเตมติกดีจริงๆคือมีระบบที่ทุกอย่างมันไปด้วยกันได้หมดอะนะครับเช่นเป้าบริษัทเป็นแบบนี้นะครับอยากจะได้ร้อยล้านแล้วก็แบ่งซอยย่อยเป้าของแต่ละคนที่พอรวมกันแล้วปั๊บมันก็จะทำให้ไปถึงร้อยล้านได้อย่างนั้นจริงๆนะอันนี้พูดถึงเรื่องง่ายๆเวลาพูดถึงเป้านะแต่ก็มันก็จะมีหลายๆอย่างเหมือนกันที่การที่เราทำให้กับบริษัทแล้วเนี่ยการที่เราทำอะไรบางอย่างให้กับบริษัทหรือบริษัทที่คาดหวังอยากจะให้เราทำอะไรบางอย่างให้กับเขามันไม่ได้เป็นรูปธรรมแบบนั้นอะบางอย่างมันเป็นนามธรรมบางอย่างมันเป็นเรื่องของพฤติกรรมนะครับที่เขาอยากจะให้เราเป็นอยากจะให้เราไปซึ่งถ้าเราทำได้มันก็จะส่งผลดีต่อทั้งเรื่องของเงินเดือนโบนัสของเรานะครับหรือความใกล้ชิดของเราต่อผู้บริหารหรือความที่เขาจะเอ็นดูเราเป็นพิเศษหรือการที่เขาจะส่งเสริมเราให้เติบโตขึ้นไปนะครับอะไรก็ตามที่เราพอจะเรียกมันได้ว่าเป็นรีวอร์ดเป็นรางวัลไม่ว่าจะเป็นตัวเงินหรือจะเป็นตำแหน่งหรือจะเป็นความใกล้ชิดหรือความสนิทสนมหรืออะไรก็ตามที่บริษัทอยากจะได้จากเรานะครับทีนี้ต้องแบ่งซอยออกมาอีกนะในเรื่องของสิ่งที่อยากได้นะครับบริษัทอยากได้อะไรจากเราแล้วหัวหน้าอยากได้อะไรจากเราเพราะบางทีนะครับบางสถานการณ์เราจะไปเจอหัวหน้าอยากได้แบบนี้ว่ะแต่จริงๆแล้วบริษัทอยากได้อีกแบบอ่ะแล้วเราต้องฟังใครนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหาที่เนาะมันก็แกะยากเหมือนกันนะว่าเราควรจะต้องถ้าวันนึงมันคอนฟลิกต์กันนะครับถ้าวันนึงหัวหน้ากับสิ่งที่บริษัทต้องการมันไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันมันก็จะเกิดคอนฟลิกต์ที่ตัวเราเช่นเอาปัญหาแบบชัดๆเนาะจริงๆปัญหาจริงๆมันอาจจะไม่ได้ชัดขนาดเนี้ยบริษัทนะครับพูดออกมาว่าอยากจะให้เรามีจรรยาบรรณในการทำงานห้ามทำอะไรที่มันผิดกฎหมายเลยอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้นะในขณะที่หัวหน้าเราบอกว่าเฮ้ยเอาหน้าไม่เป็นไรหรอกตุกติกเล็กน้อยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อย่างที่หัวหน้าต้องการให้ได้เป้าเว้ยเนี้ยนะครับนี่คือความแตกต่างแล้วว่าสิ่งที่บริษัทต้องการกับสิ่งที่หัวหน้าต้องการบางทีมันก็มีความขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นเราเองในฐานะคนทำงานนะบางจังหวะถ้าเราตัดสินใจได้เองหรือเรามีจุดยืนอะไรได้เองก็เลือกเอาว่าเราควรจะต้องทำยังไงแต่ไม่ว่าจะทำในรูปแบบไหนนะครับไม่ว่าจะเลือกทำอย่างที่บริษัทต้องการหรือที่หัวหน้าต้องการหรือทำตามที่ใครต้องการก็ตามสิ่งที่เราจะต้องจินตนาการออกให้ออกก็คือถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่มันกลับมา เราจะต้องได้รับผลลัพธ์แบบไหนผลลัพธ์ที่กลับมาเป็น positive หรือเป็นผลลัพธ์ที่กลับมาจะเป็น negative negative อะไรยังไงแล้วก็ดูเอานะว่าทำแบบไหนแล้วเรายอมรับกับสิ่งที่มันเป็นผลลัพธ์กลับมาหาเราได้นะครับเวรกรรมมันมีจริงนี่คือรูปแบบนึงของเวรกรรมนะครับมองให้เวรกรรมคือเรื่องธรรมชาติของชีวิตนะครับเราก็รู้ว่าพอเราทำอะไรไปแบบนึงแล้วปั๊บผลลัพธ์ที่มันตอบรับกลับมาเนี่ยมันจะเป็นออกมาในรูปแบบไหนนะอันนี้พูดถึงเรื่องคอนฟลิกต์ระหว่างตัวบุคคลกับตัวบริษัทที่เขามีอิทธิพลต่อเรานะครับแต่ทีนี้ย้อนกลับมาสิ่งที่มันเป็นนามธรรมสิ่งที่เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่ว่าเป็นความต้องการของธุรกิจในทุกวันนี้ถ้าทุกคนไม่ใช่ทุกคนถ้าหลายคนที่ได้ไปฟังนะครับ QGen Podcast ซึ่งเป็นอีกพอดแคสต์นึงเนาะซึ่งเป็นพอดแคสต์บริษัทนะผมพูดถึงเรื่องของ VUCA World เอาไว้นะครับไอ้เรื่องของ VUCA World เนี่ยก็คือโลกเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนทั้งตัวธุรกิจเองทั้งตัวของบุคคลแบบเราเนี่ยนะเป็นอยู่หรือเจออยู่ก็คือความผันผวนความไม่แน่นอนนะครับความซับซ้อนนะครับความคลุมเครือนะครับนี่คือสถานการณ์จริงที่เราเจออยู่นะครับแล้วก็ด้วยเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะมันก็เลยทำให้สิ่งที่บริษัทต้องการอ่ะบริษัทผมใช้คำว่าบริษัทส่วนใหญ่นะต้องการนะครับก็คือการที่ทุกๆคนนะครับทุกๆหน่วยงานทุกๆส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเนี่ยสามารถทำงานได้เร็วขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะได้ตอบสนองกับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วอ่ะพอทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วแล้วถ้าเราทำงานช้าหรือบริษัทมีกระบวนการในการแก้ไขปัญหาหรือจัดการปัญหามันช้ามันก็ไม่สามารถที่จะไปสู้กับตลาดได้ไปแข่งขันกับคู่แข่งได้ถูกไหมหลายๆธุรกิจนะครับไปวิเคราะห์ดูลองดูว่าบริษัทอย่างเราที่เราทำงานอยู่เนี่ยนะครับทุกวันนี้เอาตัวรอดได้ด้วยความเร็วใช่หรือไม่คำว่าเอาตัวรอดสำหรับผมมองสองส่วนเนาะเอาตัวรอดอันที่หนึ่งคือแข่งกับคู่แข่งนะครับใครเร็วกว่ากันอันที่สองคือแข่งกับลูกค้าเรากับลูกค้าจะเปลี่ยนไปเร็วกว่าสิ่งที่เราจะเสนอเซอร์วิสให้เขาหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นหลายๆธุรกิจนะอยู่รอดได้ทุกวันนี้ด้วยความเร็วพอพูดถึงเรื่องความเร็วปั๊บนั่นแปลว่าบริษัทต้องการให้เราทำงานให้เร็วขึ้นกว่าเดิมคุณภาพเท่าเดิมนะหรือดีกว่าเดิมนะแต่ว่าสปีดต้องดีขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นนี่น่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บริษัทอยากได้จากตัวเราเพราะนั้นไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าเราทำได้เร็วขึ้นนะครับเรียนรู้ได้เร็วขึ้นทำงานได้เร็วขึ้นนะครับสอนงานคนอื่นได้เร็วขึ้นกว่าเดิมอะไรก็ตามที่มันเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่บริษัทต้องการในขณะที่สิ่งที่บริษัทต้องให้นะบริษัทต้องการก็มีส่วนหนึ่งละแล้วสิ่งที่บริษัทต้องให้แล้วผมค่อนข้างจะมั่นใจนะว่าผู้บริหารยุคใหม่ผู้บริหารที่มองเห็นอนาคตผู้บริหารที่อ่านเกมขาดมองเกมออกเนี่ยเขาอยากให้กับตัวพนักงานก็คือ empowerment นี่คือสิ่งที่หลายๆองค์กรพูดถึงแล้วก็พยายามจะยกเอามาเป็น culture นะครับเพราะว่าจริงๆมันไม่ได้ถูกยกเอามาเป็น culture เพราะเราอยากจะเป็นหรอกนะผมก็มองว่ามันถูกสถานการณ์ไอ้ VUCA นี่แหละที่เป็นตัวผลักดันแหละนะครับว่าบริษัทจะต้อง empower ให้พนักงานก็คือให้สิทธิ์พนักงานในการที่จะตัดสินใจปัญหาได้รวดเร็วขึ้นให้อำนาจพนักงานในการที่จะทำนู่นนั่นนี่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมามีไฮราคีให้มันเยอะนะครับไม่ต้องมีสเต็ปในการขออนุมัติเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นการให้อำนาจกับพนักงาน empower เนี่ยก็คือการให้อำนาจนี่แหละเดี๋ยวผมขอแปลไอ้คำว่า empower เป็นภาษาไทยที่มันดูน่ารักกว่านี้หน่อยนะ empower ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับขอ Google นิดนึงempowerment นะครับผมพูดเลยว่าทุกธุรกิจนะครับหลายธุรกิจดีกว่าอย่างที่บอกเนี่ยถ้าธุรกิจที่อยู่ได้ด้วยความเร็วนะ empowerment นะครับมันคือตัวที่จะไปตอบโจทย์เพื่อที่จะเพิ่มสปีดในการทำงานมากขึ้นในนี้บอกว่า empowerment คือการสร้างพลังอะ empowerment คืออะไรการสร้างพลังคือการสร้างเดี๋ยวนะEmpowerment เป็นกระบวนการทางสังคมที่ส่งเสริมให้บุคคลองค์กรและชุมชนมีความเป็นตัวของตัวเองสามารถควบคุมตนเองมีความสามารถในการเลือกและกำหนดอนาคตของตัวเองชุมชนและสังคมได้มันก็ใช่แหละนะมันคือการสร้างพลังแต่ว่าพอแปลเป็นการสร้างพลังมันก็งงๆหน่อยนะครับนั้นเอาเป็นว่าสิ่งที่บริษัทควรจะมีให้กับพนักงานคือการ empower ให้พนักงานสามารถทำงานได้ด้วยตัวเองตัดสินใจได้ด้วยตัวเองผมเติมคำนี้ไปว่าสามารถตัดสินใจในหลายๆงานได้ด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้อง back and forth ถามไปถามมากับคนนู้นคนนั้นคนนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่บริษัทอยากได้คือสปีดในการที่ทำงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่บริษัทจะต้องให้กับพนักงานก็คือการให้ empower กับพนักงานอย่างเหมาะสมด้วยนะครับเพื่อที่พนักงานสามารถที่จะทำงานได้เร็วขึ้นคือตัดสินใจได้ด้วยตัวเองได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะผมกำลังจะบอกอย่างนี้ครับว่าเฮ้ยบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยเขาอยากให้นะเว้ย empower เนี่ยนะครับอยากให้พนักงานสามารถตัดสินใจในหลายๆงานได้ด้วยตัวเองอยากให้พนักงานสามารถที่จะจัดการนู่นนั่นนี่ได้ด้วยเองเลยเพราะหนึ่งคือผมจ้างคุณมาแล้วอะผมจ้างคุณมาแล้วผมเสียเงินเดือนให้คุณตั้งเท่าไหร่ไม่รู้อะฉะนั้นผมก็อยากให้คุณจัดการไอ้งานเหล่านี้ให้มันเบ็ดเสร็จได้ด้วยตัวคุณเองไปเลยดิทำไมจะต้องมีคนมาซ้อนกันในการที่จะต้องคนนี้ทำเสร็จแล้วปั๊บมีอีกคนนึงในการตรวจเช็คอดเช็คเสร็จปั๊บก็จะมีอีกคนมาทำหน้าที่ในการอนุมัติเฮ้ยมันเบ็ดเสร็จในคนเดียวเลยไม่ได้หรอขั้นตอนมันจะได้ลดลงต้นทุนของบริษัทก็จะได้ลดลงนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีของบริษัทเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าบริษัทเนี่ยอยากให้ empowerment กับพนักงานเพื่อให้พนักงานทำงานเบ็ดเสร็จนะครับวันเราเรียกอะไรอ่ะ one stop service ได้ในหน่วยเดียวเลยหรืออย่างเงี้ยเนี่ยคือสิ่งที่บริษัทอยากได้เพราะฉะนั้นมันจะท้อนกลับมานะว่าตัวพนักงานวันนี้เราอ่ะนะครับสามารถที่จะ one stop service ในหลายๆงานได้ด้วยหรือเปล่าเราสามารถที่จะตัดสินใจในหลายๆอย่างได้อย่างถูกต้องโดยที่เขาไม่จำเป็นจะต้องมากำชับกำกับหรือคอยบอกคอยเตือนคอยอะไรแบบเนี้ยได้หรือเปล่าสะท้อนกลับมานะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตัวพนักงานอย่างเราจะต้องให้กับบริษัทกลับไปนะครับสเต็ปแรกนะก่อนที่จะไปถึงเรื่องของการที่จะทำให้สปีดมันดีขึ้นนะก็คือเราทำให้บริษัทนะครับหรือแม้แต่ตัวหัวหน้าเนี่ยเขา trust หรือเขาเชื่อมั่นในตัวเราได้มากน้อยแค่ไหนก่อนที่เขาจะให้อำนาจในการตัดสินใจก่อนที่เขาจะ empower ให้เราจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเราเองทั้งหมดเราทำให้เขา feeling มี feel แบบนั้นน่ะได้มากน้อยแค่ไหนไอ้คำว่า empowerment นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแปลออกมาเป็นภาษาที่เข้าใจได้ง่ายอีกอันนึงนะครับก็คือการที่บริษัทไม่ต้องลงมาจู้จี้จุกจิกกับเราอะให้งานมาแล้วปั๊บก็ให้อำนาจมาเลยให้อำนาจดำเนินการมาเลยให้เราจัดการให้เบ็ดเสร็จไปด้วยตัวของเราเองเลยโดยที่แมเนเจอร์เองหัวหน้าเองนะครับไม่ต้องลงมาจู้จี้ว่าเฮ้ยทำหรือยังทำเสร็จไหมตรงนี้ถูกหรือไม่ถูกหรือนู่นนั่นนี่หรือเขาจะต้องเป็นคนตัดสินใจว่าอันนี้มันใช่หรือไม่ใช่นะครับถ้าเราทำให้เขาไว้ใจได้ว่าเฮ้ยเราสามารถบริหารจัดการได้ผมมั่นใจว่าบริษัทอยากจะ empower ลงมาให้เราทำโดยที่ไม่ต้องมีระบบหรือมีกระบวนการในการตรวจเช็คอะไรที่มันเยอะในเซอร์เวย์นะครับของเจเนอเรชันใหม่ๆนะครับเด็กๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยที่เขาตอบผลสำรวจมาว่าสิ่งที่เขาอยากได้ในการทำงานมากที่สุดนะครับท็อป3ก็มีเรื่องของ empower อยู่ในนั้นด้วยในฟิลของเด็กนะผมพยายามตีความหรือทำความเข้าใจในฟิลของเด็กๆแหละนะครับก็คือผมไม่ได้มองว่าแค่เด็กหรอกไม่ว่าใครก็ตามนะครับเวลาทำงานเราก็อยากเรารู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของงานนั้นอย่างจริงจังเราเป็นเจ้าของงานนั้นที่เราทำอย่างเต็มที่เรามีความเป็นเจ้าของงานตัวนั้นแล้วเราอยากรู้สึกว่างานนั้นเรามีอำนาจในการตัดสินใจว่ามันควรจะไปในทิศทางแบบไหนถ้าความรู้ความสามารถเราถึงนะครับคีย์มันอยู่ตรงนี้ครับความรู้ความสามารถเราถึงไหมแล้วเราแสดงให้หัวหน้าเราเห็นไหมว่าเรามีความรู้ความสามารถตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าพนักงานได้รับ empower นะครับจากบริษัทแล้วนะครับบริษัทให้อำนาจในการตัดสินใจกับเรามาแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะหายไปอย่างนึงเลยก็คือการจู้จี้จุกจิกการ minor management ของหัวหน้าของเรานะครับเขาจะไม่ไปมายุ่งกับเราแล้วว่าเราต้องทำยังไงแต่นั่นแหละผมก็ย้อนกลับไปอีกทีว่าก่อนที่เราจะได้ตัวนั้นมาเราต้องทำให้เขา trust ให้ได้ว่าเราทำได้นะครับนั้นไอการ trust ให้ได้เนี่ยมันต้องทำยังไงอ่ะสิ่งนี้ต้องตีโจทย์ในวันนี้นะครับทำยังไงให้หัวหน้าของเรานะครับทำยังไงให้บริษัทรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอะเชื่อมั่นในตัวเราถูกไหมครับทำยังไงให้เขารู้สึกว่าเขาเชื่อมั่นในตัวเราอันแรกเลยนะครับเราอาจจะต้องเป็นคนหนึ่งคือเราต้องมีความรู้ความสามารถในงานนั้นประมาณหนึ่งอยู่แล้วนะครับแล้วทำให้เขารู้สึกได้ว่าความรู้ความสามารถที่เราบอกว่าเรามีเรามีจริงๆแล้วเราทำได้จริงๆนี่คือส่วนหนึ่งนะครับนี่คือข้อที่หนึ่งอย่างที่สองก็คือเราผิดพลาดได้นะครับอันนี้แปะไว้ก่อนว่าในความรู้ความสามารถที่เรามีเราลองอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราผิดพลาดได้ แต่อย่าลืมว่าเราไม่ควรจะผิดพลาดเรื่องเดิมเป็นครั้งที่สองผมมองสมมุติว่าวันนี้นะเรามองหัวหน้าแล้วเรามองบริษัทแบบโลกสวยนะโฟกัสอันนั้นเราตั้งสมมติฐานว่าแบบโลกสวยไว้ก่อนนะนั้นในความโลกสวยมันเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของการที่หัวหน้าเขาพร้อมและอยากที่จะเชื่อเราตั้งแต่ต้นนะครับเขาพร้อมแล้วเขาอยากที่จะเชื่อมั่นในตัวเรามากเลยนะดังนั้นในความที่พร้อมและอยากเชื่อมั่นในตัวเราเพราะฉะนั้นการที่ถ้าเกิดว่าเราผิดในครั้งที่หนึ่งเนี่ยผมยังมองว่าหัวหน้าที่อยู่บนข้อสมมติฐานแบบนั้นนะเขาจะไม่ได้มองว่าการผิดครั้งที่หนึ่งมันคือชิบหายอ่ะเข้าใจไหมครับการผิดครั้งที่หนึ่งมันคือแบบมันผิดเพราะไม่รู้จริงๆแต่ถ้าการผิดครั้งที่หนึ่งแล้วปั๊บในเรื่องเดียวกันในเรื่องแบบเดิมนะครับมันมีการผิดพลาดครั้งที่สองผมมั่นใจได้อีกเหมือนกันว่าความเชื่อมั่นที่หัวหน้ามีต่อเราอ่ะมันน้อยลงไปใครที่โชคดีว่าหัวหน้าเขายังมองว่าเอ้ยเอาหน้ารออีกสักครั้งนึงเนี่ยให้ลองดูซิมันยังทำได้ไหมถ้าครั้งที่สามทำได้สี่ทำได้ห้าทำได้หลังจากนี้ไม่มีข้อผิดพลาดที่เป็นเรื่องเดิมอีกเลยผมยังมั่นใจว่าความเชื่อมั่นในตัวหัวหน้าของเราได้กลับขึ้นมาแล้วแล้วผมก็มั่นใจต่อไปอีกว่าเขาก็น่าจะปล่อยให้เราทำในสิ่งที่เราทำได้โดยที่ไม่ลงมาจู้จี้ให้กับเราอีกนึกภาพตามออกเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่สามารถที่จะสร้างมาตรฐานในการทำงานที่ดีของเราได้นะครับมันก็ไม่แปลกเหมือนกันนะที่หัวหน้าจะลงมาจู้จี้จุกจิกกับเราในเรื่องเดิมๆอ่ะก็เราเองไม่ได้พยายามทำให้เขารู้สึกมั่นใจได้เลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเรียกร้องว่าเฮ้ยเรื่องแค่นี้พี่ให้ผมทำเองก็ได้พี่ให้สิทธิ์ผมตัดสินใจเถอะพี่ให้ผมบริหารจัดการเวลาด้วยตัวเองเถอะเป็นเราจะเชื่อไหมอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องบริหารจัดการมันให้ได้อ่ะนะครับความรู้ความสามารถเรามีนะครับแล้วก็เรื่องของความผิดพลาดในเรื่องเดิมๆมันไม่ควรจะมีนะครับนี่คือ2ข้อเบสิกนะข้อที่3ที่ควรจะมีแล้วทำให้หัวหน้านะครับและผู้บริหารและบริษัทเองเนี่ยรู้สึกมั่นใจในตัวเรามากขึ้นก็คือเราพยายามที่จะนำเสนอเรื่องใหม่ๆวิธีการใหม่ๆที่จะทำให้งานนั้นๆน่ะหรือไอ้อำนาจที่เราบอกว่าเราอยากได้เนี่ยมันเอฟเฟกตีฟมากขึ้นอ่ะนะครับเอฟเฟกตีฟมากขึ้นหมายถึงอะไรอ่ะใช้เวลาน้อยลงนี่คือสิ่งที่เขาต้องการส่วนนี้อีกส่วนนึงก็คือคุณภาพมันดีขึ้นกว่าเดิมเว้ยประสิทธิภาพในการใช้รีซอร์สที่เรามีทรัพยากรที่เรามีมันดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยนะครับคือสิ่งที่ถ้าเราพยายามที่จะนำเสนอมันเป็นตัวบอกอย่างนึงว่าเราไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่นะครับเราไม่ได้นิ่งอยู่กับที่เราไม่ได้ทำตามที่เขาบอกเราไม่ได้ทำคำแค่แพทเทิร์นเดิมๆที่เขาเคยให้เรามาแต่เราเองพยายามที่จะหาวิธีการใหม่ๆเราเห็นแล้วนี่นะครับกระบวนการต่างๆในการทำงานจากสเต็ป1ถึงสเต็ป10อ่ะเราอยู่กับตรงนั้นมากกว่าคนอื่นเลยด้วยซ้ำนะครับในงานนี้แล้วเราก็เห็นแล้วว่าเฮ้ยมันมีช่องมีรูมนะครับที่สามารถที่จะพัฒนางานเดิมของเราได้แล้วเราได้พยายามลองแล้วขอให้เขาลองด้วยเนี่ยแล้วสุดท้ายมันสำเร็จได้จริงๆนะครับการที่เรากล้าเสนอวิธีการใหม่ๆก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้นะครับหัวหน้าของเราผู้บริหารของเราหรือบริษัทเราเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเรามากขึ้นยิ่งเขา trust เรามากแค่ไหนนะครับอำนาจหรือขอบเขตในการที่เขาจะให้กับเรานะครับเพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการได้เนี่ยมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็จะเป็นตัวสะท้อนได้ถึงความรับผิดชอบที่เราก็จะมีให้กับงานมากขึ้นถ้าเราคาดหวังที่จะเติบโตในบริษัทตัวนี้แหละนะครับก็จะเป็นอีกตัวนึงที่เป็นสิ่งที่ผู้บริหารก็มองไม่ต้องพูดถึงผู้บริหารมองหรอกเรามองเองเราก็ยังเห็นเลยว่าคนแบบนี้คือคนที่น่าจะเติบโตในองค์กรได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการ empowerment เนี่ยคือสิ่งที่ผมย้อนกลับมาอีกทีนะสิ่งที่เมื่อถามว่าสิ่งที่บริษัทอยากได้ทุกวันนี้คืออะไรบริษัทส่วนใหญ่หลายๆบริษัทต้องการที่จะทำให้สปีดในการทำงานมันดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งถ้าพนักงานนะครับอยากจะเติบโตถ้าพนักงานอยากจะตอบสนองสิ่งที่บริษัทอยากได้ก็คือบริษัทตัวพนักงานเองก็ต้องพยายามทำอะไรก็ได้นะครับให้กระบวนการมันเร็วขึ้นกว่าเดิมมันจะมาจากความคิดที่เร็วขึ้นกว่าเดิมการเรียนรู้ตลาดเรียนรู้กระบวนการทำงานให้เร็วขึ้นกว่าเดิมการดีลิเวอร์การส่งมอบงานให้เร็วขึ้นกว่าเดิมอะไรก็ได้ที่มันเร็วขึ้นกว่าเดิมแล้วมันตอบโจทย์บริษัทนั่นคือสิ่งที่บริษัทต้องการทั้งหมดนะครับแต่สิ่งที่บริษัทก็จะต้องให้กลับมาที่ตัวพนักงานก็คือ empowerment นะครับก็คือให้การให้อำนาจดำเนินการการให้อำนาจในการตัดสินใจการให้อำนาจเขาในการที่จะดีไซน์วิธีการทำงานในรูปแบบของเขาเองนะครับ แต่การที่บริษัทจะให้ตัวนี้ได้มันก็ย้อนกลับมาที่ตัวพนักงานอีกทีอยู่ดีว่าตัวเราเองนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้หัวหน้าให้บริษัทให้ผู้บริหารเชื่อได้แค่ไหนว่าถ้าเขา empower มาให้เราแล้วปั๊บงานมันจะไม่พังแล้วถ้าเราทำได้มันก็จะสะท้อนกลับไปถึง reward ที่เราจะได้จากตัวบริษัทไม่ว่า reward ตัวนั้นจะเป็นตัวเงินหรือจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามที่เราสามารถเรียกได้ว่ามันคือขวัญและกำลังใจในการทำงานไม่ว่าการจะเป็นการจะไม่ว่าจะเป็นแค่เอาแค่เรื่องง่ายๆนะการที่เราเป็นคนใกล้ชิดกับผู้บริหารการที่ผู้บริหารมองว่าเราคือคนที่เป็นความหวังของเขาสำหรับผมก็มองว่านั่นก็คือรีวอร์ดอันนึงนะถึงแม้มันอาจจะยังไม่จับต้องไม่ได้ก็ตามนะครับรีวอร์ดที่จับต้องได้มากขึ้นอาจจะเป็นเรื่องของเงินเดือนเรื่องของโบนัสเรื่องของการเห็นprogress ในเรื่องของการเติบโตของเราสิ่งเหล่านี้มันก็มาได้จาก trust ตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเรามองว่าการที่จะทำให้ trust เท่ากับการเลียอย่างเดียวนะอันนั้นหลีกไปอีกเรื่องนึงนะแต่การที่จะทำให้เราสามารถเข้าใกล้ผู้บริหารและผู้บริหารรู้สึกว่าเอ็นดูเรามากขึ้นไอ้เรื่องพวกนี้แหละครับคือสิ่งที่จำเป็นและสิ่งที่สำคัญสำหรับการเติบโตในการทำงานด้วยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราอาจจะต้องคิดให้ดีว่าวันนี้สิ่งที่เราอยากได้จากบริษัทคือ empowerment ตัวเราเองได้ทำอะไรให้กับบริษัทรู้สึกว่าเราคือคนที่ควรจะได้รับempowerment นั้นแล้วหรือยังนะครับอย่าลืมว่า empower เนี่ยคือสิ่งที่บริษัทหลายบริษัทอยากจะให้นะกับพนักงานคำถามก็คือเราคือคนที่พร้อมจะได้รับ empowerment นั้นแล้วหรือยังถ้ายังเราต้องทำยังไงวันนี้เราได้พูดถึงกันไปแล้วนะครับโอเควันนี้มาสั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับสัปดาห์ถัดไปเดี๋ยวผมจะน่าจะได้พูดถึงเรื่องของ SWOTในตัวของเรานะเราจะต้องทำสวอตยังไงนะครับสิ่งที่อยู่ในความคิดผมอยู่เสมอก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ใช้นะครับจุดแข็งของเราได้ถูกที่ที่นั่นเราจะมีตัวตนและที่ไหนที่เรามีตัวตนเราก็จะมีความสุขในการทำงานครับเจอกันใหม่ใน EP ถัดไปนะครับ EP นี้ไปแล้วนะครับใครมีอะไรคอมเมนต์นะครับก็คอมเมนต์ได้ที่คอมเมนต์ในนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามแล้วก็ขอบคุณนะครับQ Hunter Recruitment Agency นะครับไปติดตามไปกดไลค์นะครับใน Facebook ของ Q Hunter กันด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ